สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ A Digital Podcast ครับก็ EP นี้นะครับเป็น EP แนะนำตัวนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนักธุรกิจนะครับการตลาดยุคใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการตลาดออนไลน์กลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่ออนัสนะครับอนัสสันโตศพนะครับปัจจุบันนี้เป็น CEO and Founder ของบริษัท A Digital Partner นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับก็เป็น Digital Marketing Agency คู่กับ Consultant Digital Strategy and Consultant นั่นเองนะครับก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ทำสายด้านการตลาดดิจิตอลมานะครับก็ทำให้หลากหลายองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นในเครือของธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับผมมีธุรกิจอีกธุรกิจนึงนะครับเป็นที่เป็นเขาเรียกว่า co-founder นะครับคู่กับบริษัท Ali Group Cosmetic International นะครับเป็นผู้ผลิตและนำเข้านะครับเครื่องสำอางอาหารเสริมจากประเทศเกาหลีนะครับรับผลิต OEM ด้วยนะฮะก็เลยจะได้ทำในแบรนด์ของสินค้านำเข้าจากเกาหลีเนี่ยที่เป็นสัดส่วนของในเครือธุรกิจเนี่ยเยอะหน่อยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของไปวางกลยุทธ์ดิจิตอลนะครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยให้กับธุรกิจของเครือโรงแรมนะครับรีสอร์ทนะครับในเครือของจิรังเฮลวิลเลจนะครับที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องของร้านมอเตอร์ไซค์ร้านรถยนต์นะครับเต็นท์รถยนต์มือสองนะครับก็จะเป็นลูกค้าในส่วนของ SME size ไปถึงยาวไปถึงองค์กรนะครับแล้วก็หลากหลายธุรกิจครับทีนี้ในคลิปหรือ EP แนะนำตัวนี้นะครับของ A Digital Podcast เนี่ยผมก็คืออยากจะเอาเคสสตัดดี้ต่างๆที่ไปพบเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่ไปให้คำปรึกษามาคอนซัลท์นะครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเคสต่างๆนะครับที่ผมอยากจะอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงที่จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักธุรกิจยุคใหม่นะครับหรือว่า HR องค์กรหรือว่าเคสสตัดดี้ในเรื่องของดิจิทัลสตราทีจี้ต่างๆนะครับนำพามาสู่การแบ่งปันให้กลายเป็นช่องนึงหรือช่องนี้นะครับในการแบ่งปันความรู้นะฮะคืนสู่สังคมคืนสู่เพื่อนๆนักธุรกิจนะครับก็นี่คือคลิปนี้ก็คือเป็นการคลิปแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แนะนำตัวนะครับทีนี้มีคนบางคนหลายคนที่เป็นผู้ฟังอยู่นะครับถามว่าทำไมผมถึงออกมาต้องทำพอดแคสต์ล่ะคำตอบเลยก็คือว่าผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบอ่านหนังสือมากๆนะครับอ่านหนังสือหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับประวัติศาสตร์นะครับหนังสือปรัชญาความสำเร็จนะครับหนังสือ Mindset ธุรกิจนะครับแล้วก็หนังสือที่ผมอ่านส่วนใหญ่ครับเป็นหนังสือของต่างประเทศแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาตินะครับแล้วก็โดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไปหลากหลายประเทศเลยนะครับตั้งแต่ตอนอายุย่างเข้าวัยรุ่นเนี่ยก็ได้รับทุนเนี่ยเรียนต่อที่มหาไม่ใช่สิได้รับทุนนะฮะเรียนต่อเป็นในเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะตั้งแต่อายุ16นะครับอยู่ที่อเมริกา1ปีครับตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เรียกว่าได้อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะครับที่ต่างประเทศแล้วเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเขาทำโรงงานที่เรียกว่าโรงงานเก็บตู้ข้าวโพดนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะมากๆนะครับหลากหลายสาขาเลยนะครับมีสาขาในเมืองไทยด้วยนะฮะเป็นบริษัทที่ชื่อว่าคราวmetal industry นะครับแล้วก็ตอนนั้นนะฮะผมก็ได้เรียนรู้ในการเป็นนักธุรกิจในเรื่องของการตลาดในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการตลาดแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการตลาดออนไลน์เป็นที่โด่งดังมากแต่ว่ามันก็เป็นปูพื้นฐานนะฮะทำให้ผมเนี่ยได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ทั้ง mindset ได้ทั้งวิธีคิดเวลากลับมาเมืองไทยฮะผมก็สอบชิงทุนเนี่ยเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสามชัญเรียนต่อคณะด้านการตลาดนะฮะควบคู่กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอกด้านการจัดการและการพัฒนาองค์กรนะไอพัฒนาโครงการนะครับทำให้ผมนะครับมีประสบการณ์ทั้งเรื่องของการตลาดแล้วก็การจัดการองค์กรรู้ถึงเรื่องของ finance การเงินแล้วก็เป็นความรู้ที่ผสมผสานครับระหว่างเรียนอยู่นะตอนนั้นเนี่ยปี2เนี่ยผมก็เปิดธุรกิจของตัวเองละเป็นบริษัทรับจัดการ event marketing นะครับรับออกบูธนะฮะรับจัดการรับจัดงานคอนเสิร์ตนะครับจัด exhibition hall ต่างๆนะครับลูกค้าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยอายุ20กว่าๆ20ต้นๆนะฮะก็มีทั้งลูกค้าเป็นสปอนเซอร์นะฮะเป็นในเครือของ Major Cineplex นะของคุณตันนะฮะอิชิตันนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็โบลิ่งนะฮะต่างๆแล้วก็ลูกค้าธนาคารกรุงศรีนะครับผ ผมเคยจัดคนงานคอนเสิร์ตตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยมีคนมาเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตนะธุรกิจตอนนั้นเนี่ยเรียกว่า 2-3,000 คนเลยทีเดียวนะครับเป็นนักศึกษานี่แหละนะฮะคอนเสิร์ตเชิญวงดนตรีนักร้องนะครับนั่นคือประสบการณ์เบื้องหลังนะฮะในด้านของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับทำมาตลอดระยะเวลาแบบตั้งแต่สมัยเรียนเลยฮะจนถึงเรียนจบนะครับแล้วก็พอได้ผันตัวเองฮะมาทำด้านการตลาดดิจิตอลนะครับได้ทำมาเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับหลากหลายองค์กรนะครับทีนี้นี่คือเหตุผลนะฮะที่ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องออกมาเปิดช่องแบ่งปันประสบการณ์ให้กับยกเป็นเคสสตัดดี้ว่าแบบเนื้องานใหม่ๆมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่แบบว่าเอาอ่านจากหนังสือแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่มันคือสิ่งที่ผมเจอจริงทั้งจากลูกค้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เกาหลีที่เป็นเจ้าของแบรนด์เกาหลีนะครับหรือว่าจะเป็นแบบชาวต่างชาติมีแคนาดามีแคนาเดียนนะครับ US นะครับที่เป็นลูกค้าที่มาขอคำปรึกษานะครับแล้วก็ผมเนี่ยต้องบินหลากหลายประเทศดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเคสพวกนี้ที่พบเจอมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนนะฮะที่ติดตามในช่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่าความรู้ความสำเร็จที่เราได้รับมาไปในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากที่ใครบางคนเนี่ยเคยส่งมอบให้เรามาแล้วก็ผมก็เลยอยากจะส่งมอบต่อกลับไปเนี่ยเป็นสื่อในช่องนี้ครับที่ชื่อว่า A Digital Podcast นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็แบ่งปันช่องนี้นะครับให้หลายๆคนได้รับรู้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเคสไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ของลูกค้าธุรกิจขององค์กรธุรกิจของเจ้าของแบรนด์นะครับตรงนี้มันสามารถแบ่งปันเป็นประโยชน์ดังนั้นหัวข้อหลักๆที่ในช่องนี้นี่ที่ผมจะพูดหรือ cover มันนะครับก็คือในเรื่องของ business mindset นะครับ business my business tool ต่างๆนะครับอัปเดต real time นะครับของเมืองนอกนะครับมาอยู่ในช่องนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในเมืองไทยก็จะมียกตัวอย่างเคสแล้วก็อาจจะมีเคสในช่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของศาสตร์ในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ว่าผมจะเจาะลึกไปเรื่องของกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพราะผมเชื่อว่าช่องที่เกี่ยวกับเทคนิคกลยุทธ์การยิงแอดโฆษณาโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเยอะแล้วแต่ว่าคนที่แบบเข้าใจแล้วก็พูดถึงเรื่อง Digital Transformation คู่กับเรื่องของ Digital Strategy เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเยอะแล้วมันคือสิ่งที่ผมถนัดนะครับก็นี่คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนหรือตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยก็หลากหลายธุรกิจฮะถ้าเกิดสมมติว่านักแสดงอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งรับจับอีเวนต์เหมือนที่เกิดไปแล้วถ้าเกิดธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็อยู่ที่ภูเก็ตนะฮะก็เป็นธุรกิจประเภทรถยนต์มือ2นะครับแล้วก็ควบคู่กับอสังหาริมทรัพย์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเติบโตมาในครอบครัวของการเป็นนักธุรกิจนะครับก็เรียนรู้มาตลอดนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองที่แยกตัวออกมาจากธุรกิจครอบครัวนั่นเองนะครับถ้าธุรกิจครอบครัวบางคนถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้โฟกัสกับธุรกิจครอบครัวต่อผมตอบอย่างนี้ครับว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยทำมาตลอด 20-30 ปีแล้วมันอยู่ตัวแล้วครับธุรกิจหนึ่งในธุรกิจนั้นก็คือเป็นธุรกิจเต็นท์รถยนต์มือสองเนี่ยตอนผมเรียนจบแล้วกลับไปช่วยเนี่ยธุรกิจครอบครัวที่บ้านเนี่ยผมก็เปลี่ยนฮะ transformในธุรกิจตัวเองเนี่ยจากเต้นรถครับเป็นระบบที่เรียกว่ารับซื้อรถนะฮะเรียกว่า H Auto นะครับที่ภูเก็ตนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนะฮะก็ทำเต้นรถนี่แหละ20กว่าปีแล้วผมก็เลยเห็นไอเดียว่าเฮ้ยมันมีเคสหนึ่งที่เมืองนอกนะแล้วก็ผมก็แค่คิดว่าเออมันมีตลาดกลุ่มฝรั่งเนี่ยที่แบบว่าเรียกว่ามาอยู่ในภูเก็ตเนี่ยที่เรียกว่าเยอะพอสมควรหลากหลายชาติเลยทีนี้มันจะเป็นแกลบอย่างนี้ครับว่าฝรั่งกลุ่มนี้ฮะเวลาที่เขาเนี่ยจะขายรถหรือกลับต่างประเทศเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะขายรถที่ไหนครับแล้วก็การที่จะแบบขับรถไปตามเต็นท์ต่างๆในจังในตัวเมืองในตัวจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่ามีความชาเลนจ์มากๆนะครับแล้วก็เสียเวลาแล้วก็การสื่อสารก็ในเต็นท์ในท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถให้ราคาได้แล้วก็เรื่องของภาษาอีกผมก็เลยเกิดไอเดียครับผมตอนนั้นเนี่ยเมื่อตอนปี2000ถ้าผมจำไม่ผิดปี2016 15 16เนี่ยครับสิ่งที่ผมกลับไป transform ก็คือว่าผมเนี่ยทำเป็นอย่างนี้ครับใช้ Facebook สื่อแล้วก็ใช้เป็น LINE Ad นะครับแล้วก็ทำเป็นแคมเปญโฆษณายิงไปใน Facebook เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยผมเขียนแคมเปญใหม่เลยฮะว่า แล้วก็เปลี่ยน transform ธุรกิจเลยครับแทนที่จะเป็นเต็นท์รถแต่ว่าเป็นรับซื้อรถแล้วก็ขายส่งละผมเขียนแอดโฆษณาอย่างนี้ครับว่า3ขั้นตอนง่ายๆในการขายรถได้ราคาดีรับเงินสดภายใน24ถึง48ชั่วโมงขั้นตอนที่1เพียงคุณแอดไลน์ส่งรูปรถภายในภายนอกของคุณถ่ายมา4มุมภายนอก4มุมภายในส่งรูปมาที่ LINE @hauto.co.th เพื่อให้ทีมงานของเราทำหน้าที่ในการประเมินลดราคาในตลาดของคุณให้ได้ดีที่สุดถ้าคุณแฮปปี้ในราคานั้นทีมงานหรือคุณสามารถที่จะขับรถมาที่โชว์รูมของเราหรือศูนย์รับซื้อของเราใกล้บ้านท่านเพื่อรับเงินสดภายใน24ถึง48ชั่วโมงครับนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ดูรถรับเงินปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าจากหลังจากที่ปล่อยแคมเปญนี้ไปเนี่ยประมาณเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก็มีคนส่งฮะรถเนี่ยเข้ามาร่วมประเมินราคาเนี่ยเรียกว่าวันหนึ่ง10ถึง20คันเลยนะครับจนเรียกว่าตอบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยเอามาจากไหนล่ะเราก็มีราคากลางฮะจากไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นของกรุงศรีไม่ว่าเป็นของธนชาติเกียรตินาคินครับเพื่อมอบให้กับลูกค้าปรากฏว่าแทนที่เราจะสร้างตลาดในการขายปลีกแล้วก็รอลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนเป็นระบบใช้สื่อต่างๆแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยในการทำ transformation แล้วก็รับสื่อแทนนะครับแล้วก็ conversation เนี่ยผมก็ไปเองกับทุกๆเคสไปกับคุณพ่อนะครับในการที่ไปรับซื้อรถเนี่ยจากนักธุรกิจชาวต่างชาตินะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยซื้อได้2ถึง5คันเลยนะครับคันละล้าน2ล้านเนี่ยครับแต่ว่าวิธีทำเงินอย่างนี้ครับเวลาเราซื้อแล้วเข้ามาเนี่ยเราก็ราคาเนี่ยเราไม่ได้เอาราคาจากการขายปลีกในท้องถิ่นนะฮะเราก็ดึงราคาจากหัวเมืองใหญ่ๆตอนนั้นเนี่ยอยู่ภูเก็ตก็ดึงราคามาจากที่เต็นท์ใหญ่ๆในกรุงเทพนะครับที่เป็นแบบโชว์รูมรถมือสองเขาเรียกว่าราคาเนี่ยซื้อภูเก็ตแต่ขายเนี่ยในเมืองที่มันมีราคาสูงกว่าดังนั้นเนี่ย price competitive หรือว่า price ในการ buying power เนี่ยเราก็จะสูงขึ้นครับแทนที่เราจะขายปลีกฮะขายส่งเป็นเบาแล้วก็ส่งรถเทลเลอร์เนี่ยขึ้นมาจัดจำหน่ายให้กับโชว์รูมนำเข้าหรือโชว์รูมรถมือสองนำเข้าเนี่ยที่กรุงเทพและปริมณฑลได้เลยแต่ตลาดรับซื้อฮะอยู่ที่สาขาอยู่ที่ภูเก็ตกระบี่พังงานี่คือตัวอย่างที่ผมทำสำเร็จมาแล้วนะครับเมื่อตอนที่ทำให้กับธุรกิจครอบครัวแล้วหลังจากนั้นครับผมก็เอาไอเดียเนี่ยครับแข่งในเวทีสตาร์ทอัพได้รางวัลที่2ของประเทศมาในการประกวดการแข่งขันเป็น business plan ที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเซลไมค์ครับปัจจุบันนี้ exit ตลาดโดยการที่ขายไอเดียให้กับสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ผันตัวเองเนี่ยฮะออกมาเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิตอลทำหลักๆเนี่ยด้านวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรทำ strategy ให้กับองค์กรแล้วก็เป็นนอกจากเป็นบริษัทที่ปรึกษาก็เป็น Digital Marketing Agency ด้วยนะครับเรียกว่า One Stop Service ครบวงจรเลยดังนั้นช่องนี้ฮะก็จะเป็นเรียกว่าทั้งวิธีคิดวิธีอ่านประสบการณ์คืนสู่เพื่อนๆคืนสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มอบเป็นองค์ความรู้ที่มันอัปเดตเรียลไทม์แล้วมันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังหลายๆคนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับบ่าหลายๆท่านที่ฟังคลิปแนะนำตัวนี้อยู่แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์อยากติดตามละก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มีช่องที่นี่เลยฮะที่สามารถติดตามได้เลยทั้งช่องทางของPodbean นะฮะ SoundCloud แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์บริษัทนะครับก็คือเข้าไปเสิร์ชได้เลยครับที่adigitals.co นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของ Digital Marketing Agency ผมก็จะมีเคสตัวอย่างอยู่นั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Facebook Fanpage นะครับก็คือเป็น adigital.co นะครับที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับก็เข้าไปติดตามฝากไลค์ฝากเม้นฝากแชร์หรือมีคำถามอะไรก็ฝากได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้กับ EP แนะนำตัวก็ขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วก็ติดตามใน EP ถัดไปนะครับคือ EP ที่1ผมจะทำตอนที่สนุกๆแล้วก็คิดว่าเป็นย่อยง่ายๆฟังง่ายๆตอนขับรถหรือตอนก่อนนอนความยาวฮะในแต่ละตอนก็คือ20ถึงไม่เกิน40นาทีกำลังดีงามนะฮะขอบคุณมากฮะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ